Вы на хвалі, радыё Свабода. У Менску 18:30 у Праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Былому вайскоўцу Уладзіміру Асіпенку з Ваўкавыску выставілі абвінавачанне ў падрыхтоўцы тэрарыстычнага акту супраць старшыні гарадзенска аблвыканкама Уладзіміра Саўчынкі і намесніка міністра падаткаў і збору Васіля Камянко. Пра гэта паведаміў праваабаронца Алег Воўчык. Прэсавы сакратар МУС Светлана Баровская тэрмінова каментаваць гэтую навіну адмовілася, папрасіўшы пісьмовага запыту. На мінулым тыдні такое ж абвінавачанне выставілі Мікалаю Аўтуховічу. 24 лістападу ў Венесуэлі быў застрэлены супрацоўнік прадстаўніцтва кампаніі «Беларуснефть». Загінулы мужчына 1974 году нараджэння працаваў перакладчыкам у прадстаўніцтве беларускага прадпрыемства. Венесуэльская паліцыя пачала расследаванне абставінаў гібелі. Прэзідэнт Казахстану Нурсултан Назарбаеў пачаў візіт у Беларусь. 27 лістападу ў Менску прэзідэнты Беларусі, Казахстану і Расіі возьмуць удзел у пасяджэнні міждзяржаўнага савету Еўразэс. На ім плануецца падпісаць дакументы аб стварэнні мытнага саюзу. У амбасадзе Літвы адбыўся круглы стол з удзелам гісторыку ў філёлігу Беларусі, Польшчы і Літвы. Удзельнікі выказалі свае меркаванні аб даследаванні гісторыі Вялікага княства Літоўска і перспектываў далейшага супрацоўніцтва. Прынцыпы рэфармавання сістэмы аховы здароўя, жыллёвай сферы і сістэмы адукацыі стануць прыярытэтамі для Нацыянальнага камітэту аб'яднаных дэмакратычных сілаў на 2010 год. Пра гэта сёння заявілі кіраўнікі Нацыянальнага камітэту на прэсавай канферэнцыі. Да міжнародных падзеяў. Заходні медыі са спасылкай на ананімнага чыноўніка Белага дома паведамляюць, што прэзідэнт ЗША Барак Абама наведае ў наступным месяцы Капенгаген для ўдзелу ў канферэнцыі ў праблеме глебальнага клімату. Як найменей 5 чалавек загінулі, 41 былі паранены сёння ў выніку двух бомбавых нападаў у паўднёвым шыіцкім горадзе Карбала ў Іраку. Выбухі адбыліся за некалькі дзён да рэлігійнага свята. Сотні тысяч мусульманаў сёння пачынаюць хадж у святыя гарады Мекку і Медыну. Чакаецца, што сёлета колькасць пілігрымаў будзе меншай з прычыны боязі пашырэння свінога грыпу. Пакістанскі антытэрарыстычны суд выставіў сёння абвінавачанні сямі падазраваным у датычнасці да нападу на індыйскі горад Мумбаі ў лістападзе летась. Усе яны не прызналі сябе вінаватымі. У выніку нападу тады загінулі болей як 160 чалавек. На хвалі «Радыё Свабода» выслухалі выпуск навінаў. Наступны ў нашым эфіры прагучыць праз паўгадзіны.